Tervetuloa. Tänään me pureudutaan poikkeukselliseen ja todella, todella voimakkaaseen tositarinaan.
Aivan.
Kyse on naisesta nimeltä Jennifer McWeth ja hänen matkastaan läpi maailman, jota harva meistä edes näkee. Puhutaan syrjäytymisestä, nuorisorikollisuudesta, hyväksikäytöstä ja lopulta onneksi myös selviytymisestä. Ja se iso kysymys on, mikä saa nuoren ihmisen ajautumaan tällaiselle polulle?
Ja ehkä vielä tärkeämpänä, miten sieltä pääsee pois.
Juuri se. Lähdetään purkamaan tätä.
Juuri niin. Ja tämä ei ole mikään ihan tavallinen selviytymistarina. Kun tätä lukee, niin huomaa, että se on niin kuin suurennusklasi, joka paljastaa ne yhteiskunnan ja yksilön kipupisteet. Ne, jotka ajaa varsinkin nuoria tyttöjä niin kuin ansaan.
Joo.
Kyse ei ole vaan huonoista valinnoista. Taustalla on ihan syvä tarve kuulua johonkin, tulla nähdyksi.
Ja siihen, kun yhdistetään se helppon rahan houkutus.
Nimenomaan. Silloin ollaan todella vaarallisilla vesillä. Varsinkin, jos muita reittejä ei niin kuin tunnu olevan.
Aloitetaan ihan alusta, koska ne juuret selittää niin paljon. Jennifer syntyi vuonna 1990 Pohjois-Ranskassa. Hänen äitinsä on silloin vasta 18-vuotias ja jää pian yksinhuoltajaksi.
Hyvin nuori siis.
Tosi nuori. Ja työt pakottaa äidin tekemään raskaan päätöksen, eli pieni Jennifer jätetään hoitajan niin sanotun naunaun luo. Siitä alkaa 8 vuoden jakso valkoisessa sijaisperheessä.
Aivan.
Hän kuvailee sitä itse ihan unelmaksi. Hän oli 6 pojan keskellä seilyksi hemmoteltu prinsessa.
Mutta sillä unelmalla oli todella korkea hinta.
Niin oli.
Se loi sellaisen perustavanlaatuisen juurettomuuden ja identiteettikriisin. Siis kuvittele se hetki, kun 8-vuotias lapsi tempaistaan pois siitä ainoasta kodista, jonka hän tietää.
Ja palautetaan biologisen äidin ja sisarusten luo, joita hän ei oikeastaan edes tunne.
Juuri niin. Hän on täysin vieraantunut omasta kamerunalaisesta perinnöstään. Hän on ulkopuolinen omassa kodissaan.
Ja se ulkopuolisuuden tunne, se vaan syveni koulussa. Hän kertoo olleensa kylän 2 tummaihoisesta lapsesta, vähän ylipainoinen, ei mitään keinoja sopeutua.
Klassinen kiusaamisen kohde.
Kyllä. Ja tämä kaikki johti siihen, että hän alkoi janota jotain muuta. Hän halusi epätoivoisesti niin kuin kasvaa nopeasti aikuiseksi.
Päästä pois.
Päästä pois ja löytää vihdoin se paikka, jossa hänet hyväksyttäisiin.
Ja juuri tuo epätoivoinen hyväksynnän nälkä on se polttoaine, joka sytyttää koko tulevan tapahtumaketjun. Kun nuori ihminen kokee, ettei hän kuulu minnekään, ei perheeseen, ei kouluun, hän alkaa etsiä omaa heimoaan ihan mistä tahansa.
Vaikka se olisi vaarallinen.
Juuri niin. Ja hän on valmis tekemään melkein mitä vain, että tuntisi itsensä tärkeäksi ja nähdyksi.
Se käännekohta sitten tapahtui 15-vuotiaana. Jennifer aloitti lukion uudessa kaupungissa Compiègnessä ja päätti, että nyt kaikki muuttuu.
Uusi alku.
Aivan. Hän iski silmänsä koulun suosittuun tyttöön Marjamiin ja näki tilaisuutensa. Tosin se tilaisuus oli aika erikoinen.
No kerro.
Marjami oli onnistunut kadottamaan laukun, joka oli täynnä huumeita ja kuului paikalliselle diilerille Adamille.
Huhhuh. Mikä hetki. Siis tuossa tilanteessa useimmat varmaan lamantuisivat tai pakenisivat.
Varmasti.
Mutta Jennifer näkee siinä mahdollisuuden. Ei vain päästäkseen kaveriksi, vaan todistaakseen jotain paljon syvempää, että hän on neuvokas, rohkea, hyödyllinen, ominaisuuksia, joita kukaan ei ollut hänessä aiemmin nähnyt.
Hän pystyy ratkaisemaan ongelman, ja se ratkaisu oli suorastaan häkellyttävän kylmäpäinen 15-vuotiaalle.
Joo!
Kerätäkseen ne vaaditut 3 000 euroa, hän kehitti suunnitelman. Hän asui huoltoasemaa vastapäätä ja oli pannut merkille kaikki alueen hienot motocross-pyörät.
Ovelaa.
Tiesi tarkalleen, kuka omisti minkäkin. Hän alkoi myydä pyörien omistajien osoitteita varkaille ja sai jokaisesta tiedosta siivun.
Siis aivan uskomattomaa.
Ja muutamassa päivässä tytöillä oli rahat kasassa.
Ja nyt päästään tarinan ytimeen. Adamin reaktio. Kuka tahansa normaali ihminen olisi ollut raivoissaan, mutta Adam, kokenut rikollinen, hän ei nähnyt ongelmaa. Hän näki potentiaalia.
Aivan.
Hän oli vaikuttunut siitä, miten 2 teinityttöä pystyy järjestämään 3 000 käteistä parissa päivässä. Ja sitten hän lausui ne sanat, jotka muuttivat kaiken.
Te ette enää mene kouluun. Te myytte nyt huumeita minulle. Se oli se piste, josta ei ollut enää paluuta. Miten tuollainen lause voi olla niin voimakas?
Koska se ei ollut käsky, se oli kutsu. Se oli vääristynyt Myrkyllinen muoto hyväksynnästä.
Niin.
Jenniferille, joka oli koko ikänsä tuntenut itsensä näkymättöväksi, se lause tarkoitti, minä näen sinut. Sinussa on potentiaalia. Sinä kuulut nyt joukkoon. Se tunne, että on yhtäkkiä koskematon, on teinin psyykelle äärimmäisen voimakas ansa.
Se antaa valtaa ja tarkoituksen tunteen.
Juuri sen, mitä hän ei ollut koskaan aiemmin kokenut.
Siitä alkoi todellinen syöksykierre. Aluksi he myyvät kannabista koulussa, mikä tuntui vielä melko viattomalta.
Joo.
Mutta pian Adam pyysi heitä vahtimaan tyttöystävänsä Saata, ja silloin Jennifer joutui todistamaan sen maailman todellista luonnetta.
Eli väkivaltaa.
Adamin raakaa väkivaltaa Saata kohtaan, ja kun Jennifer yritti mennä väliin, hän joutui itsekin uhriksi. Se loistakas elämä paljasti julmat kasvonsa.
Tässä nähdään se klassinen hallinnan ja pelon dynamiikka. Se väkivalta ei ole satunnaista, se on strateginen työkalu.
Aivan.
Sillä sidotaan ihmiset tiukemmin kiinni, tehdään heistä riippuvaisia ja pelokkaita. Se muistuttaa jatkuvasti, kuka määrää.
Ja mitä tapahtuu, jos yrittää poiketa säännöistä?
Juuri niin. Samalla se rikkoo uhrin oman arvontuntoman ja tekee lähtemisestä entistä vaikeampaa.
Ja silti he menivät vain syvemmälle. Seuraan askel oli ryhtyä huumemuuleiksi. Heitä oli lopulta 8 tytön ryhmä, joka kuljetti huumeita Bretanjeen. Palkki oli 1 000 euroa per matka.
Aika iso raha tiineille.
Todella iso. Jennifer kuvailee sitä innostusta. Hyppelim riemusta, vaikka emme olleet vielä edes saaneet rahoja. He elivät täydellistä kaksoiselämää. Viikonloppuisin huhlittiin loistohotellien sviiteissä ja arkena palattiin kotiin, kuin mitään ei olisi tapahtunut.
Kuulostaa melkein seikkailulla. Juuri se seikkailun tunne tekee siitä niin petollisen. Tässä nähdään täydellinen esimerkki siitä, miten rikollisryhmät jäljittelevät perheen rakennetta. He eivät nähneet itseään vain rikollisina.
Eivät tietenkään.
He olivat luoneet oman heimonsa, oman perheensä, jossa oli jaettu salaisuus, jaetut riskit ja jaetut palkkiot.
Se yhteisöllisyyden tunne.
Kyllä, se oli se todellinen liima. Todennäköisesti paljon voimakkaampi koukku kuin se raha.
Mutta todellisuus iskee lopulta aina vasten kasvoja. Herätys tapahtui, kun Mariam, se alkuperäinen ystävä, jäi kiinni ja joutui vankilaan.
Ahaa.
Jennifer kävi tapaamassa häntä ja näki ystävänsä lasin takana. Se oli shokki, joka mursi sen illuusion. 19-vuotiaana hän päätti, että tämä loppuu nyt. Hän muutti isänsä luo ja löysi aivan sattumalta paikan nimeltä Mission Locale.
Eli paikallinen nuorten työllistämispalvelu.
Juuri se.
Tuo on se hetki, jota kutsutaan usein pohjakosketukseksi. Se ei välttämättä ole oma pidätys, vaan usein juuri se, että näkee ne seuraukset jonkun itselle tärkeän ihmisen kautta.
Se tekee vaarasta konkreettista.
Juuri niin. Se ei ole enää seikkailua, se on todellisuutta, vankilaa ja pilattuja elämiä.
Ja siellä Mission Localessa hänelle valkeni jotain uskomatonta, apua oli tarjolla, oli olemassa palkallisia koulutuksia ja tukirakenteita nuorille. Hänen omat sanansa kertovat tästä hetkestä kaiken, jos olisimme tienneet, että 17-vuotiaille on olemassa tällaisia tukirakenteita, emme olisi koskaan tehneet niin paljon tyhmyyksiä.
Tuo lause on aivan musertava. Se osoittaa sen valtavan kuilun olemassa olevien palveluiden ja niiden nuorten välillä, jotka niitä eniten tarvitsisivat.
Tieto ei tavoita heitä.
Ei tavoita, mutta on syytä olla myös vähän kyyninen ja pohtia, olisiko pelkkä tieto todella riittänyt? Olisiko joku palkallinen koulutus voinut kilpailla sen jännityksen, vallan tunteen ja yhteisöllisyyden kanssa?
Hyvä pointti.
Epäilen. Se tiedon puute on vain yksi osa tätä monimutkaista yhtälöä.
Todella hyvä pointti. Eikä se tie ulos ollutkaan suora. Jennifer sai töitä, mutta kun määräaikainen sopimus päättyi, hän joutui paniikkiin.
Aivan.
Ei tuloja, ei suunnitelmaa. Ja juuri sillä heikoimmalla hetkellä vanha maailma koputti ovelle. Hänen ystävänsä Saa, se sama tyttö, oli siirtynyt eskorttyöhön Belgiaan ja tarjosi jälleen helppoa ratkaisua.
Tämä on niin klassinen tilanne. Kun se uusi hauras elämänrakenne sortuu, niin vanhojen tuttujen selviumiskeinojen houkutus kasvaa valtavaksi.
Paluu vanhaan.
Kyllä. Aivot hakeutuvat siihen, minkä ne osaavat, vaikka se olisi kuinka tuhoisaa. Paniikissa ei ajatella pitkän tähtäimen tavoitteita.
Jenniferin ainoa yö bordellissa oli täysin dramaattinen. Hän kertoo järkyttyneensä punaisten lyhtyjen alueesta, itkeneensä kieltäytyneensä menemästä ikkunaan.
Joo.
Hänellä oli sinä yönä 2 asiakasta. Toinen halusi vain jutella ja toisen kanssa ei tapahtunut penetraatiota. Illan päätteeksi hänellä oli kädessään 400 euroa. Ja hänen ensimmäinen ajatuksensa oli, haluan tehdä tämän uudestaan.
Miten se on mahdollista?
Se on se kysymys. Miten mieli voi kääntyä järkytyksestä tuohon niin nopeasti?
Tuo on psykologian kannalta aivan uskomaton hetki, ja se kertoo paljon ihmismielen selviytymiskeinoista. Sitä kutsutaan kognitiiviseksi dissonanssiksi. Kun teko on ristiriita omien arvojen kanssa, aivot pyrkivät vähentämään sitä epämukavaa jännitettä.
Ja miten ne sen tekee?
Helpoin tapa on muuttaa asennetta tekoa kohtaan. Se alkusokki ja häpeä, ne ikään kuin haihtuvat, kun kädessä on iso tukku rahaa.
Raha antaa teolle oikeutuksen.
Nimenomaan. Se muuttaa traumaattisen kokemuksen transaktioksi, kaupaksi. Se on mielen tapa suojella itseään täydelliseltä romahtamiselta.
Mutta sitten tapahtui jotain, mikä paljasti, ettei hän sittenkään kuulunut siihen maailmaan. Bordellin emäntä kuuli Jenniferin kertovan muille tytöille tästä missionlokaalesta ja mahdollisuudesta päästä pois.
Ei voi olla totta.
Ja hän antoi Jenniferille potkut.
Aivan uskomattomanta. Juuri tuo teko oli hänen lopullinen pelastuksensa ja samalla todiste hänen todellisesta luonteestaan. Siis jopa tuossa ympäristössä, omassa hädässään, hänen ensimmäinen vaistonsa oli yrittää auttaa muita löytämään ulospääsyä.
Aivan.
Hänen perusasetuksensa on nostaa muita ylös, ei hyödyntää heitä. Ja juuri siksi hän ei yksinkertaisesti sopinut siihen maailmaan.
Se maailma perustuu hyväksikäytölle.
Ja hän oli pohjimmiltaan auttaja.
Niinpä hän palasi mission lokaaleen. Tällä kertaa lopullisesti ja entistä päättäväisempänä. Ja hän löysi kutsumuksensa. Hän tajusi, että hän haluaa olla se aikuinen, jota hän itse olisi teininä epätoivoisesti tarvinnut.
Joo.
Hän aloitti työt vastaanottovirkailijana ja teki musertavan havainnon. Hän näki, kuinka muut ohjaajat tuomitsivat ja väheksyivät juuri niitä nuoria, joissa hän näki itsensä.
Prostituoituja ja vankilasta vapautuneita.
Ja tässä kohtaa hänen menneisyydestään. Kaikesta siitä kivusta ja traumasta tuli hänen supervoimansa.
Nimenomaan.
Kukaan ei voinut huijata häntä. Hän ymmärsi näiden nuorten kieltä, heidän pelkojaan, heidän motiivejaan. Hänellä oli sellaista katutason uskottavuutta, jota millään koulutuksella ei voi koskaan saavuttaa. Täydellinen esimerkki on se, miten hän muutti lähestymistapansa täysin. Sen sijaan, että hän olisi esittänyt sen virallisen kysymyksen, etsitkö töitä? Hän meni nuorten luo ja kysyi. Kenellä on tulossa tuomio ja kuka tarvitsee sitä varten työ- tai koulutuspaikan?
Nerokasta. Aivan nerokasta. Hän ei puhunut urapoluista tai tulevaisuuden haaveista.
Ei.
Hän puhui selviytymisestä tässä ja nyt. Hän osoitti ymmärtävänsä heidän välittömimmän ja polttavimman ongelmansa.
Miten välttää vankila?
Juuri niin. Hän kohtasi heidät heidän omalla tasollaan, heidän omassa todellisuudessaan. Ja sillä tavalla rakennetaan luottamus.
Tämän työn pohjalta Jennifer perusti ystäviensä kanssa vuonna 2018 Divergence-nimisen yhdistyksen. Sen toiminta keskittyy juuri kahteen ryhmään, prostituution riskissä oleviin tyttöihin ja vankilasta vapautuviin nuoriin.
Ja hän näkee sen selvän yhteyden huumekaupan ja prostituution välillä.
Molemmat nähdään reitteinä helppoon rahaan.
Ja nykyään ne haasteet ovat vain muuttuneet salakavalammiksi. Kuten hän itsekin toteaa, sosiaalinen media on tuonut hyväksikäytön ja värväyksen suoraan nuorten tyttöjen makuhuoneisiin.
Yksityisviesteihin.
Kyllä, värväjien ei tarvitse enää etsiä uhreja kaduilta, ja siksi Jennifer on päättänyt tuoda oman tarinansa julkisuuteen. Kyse ei ole enää vain yksilöiden auttamisesta.
Vaan yleisen tietoisuuden lisäämisestä. Tarinan lopussa on vielä yksi koskettava ja samalla todella karu yksityiskohta. Jenniferin ystävän Saan teini-ikäinen tyttär on nyt alkanut toistaa äitinsä vanhoja, tuhoisia käyttäytymismalleja.
Voi ei.
Ja kun Jennifer puhuu tästä Saalle, äiti puolustautuu sanoen, mutta minä annoin hänelle kaiken. Ja Jenniferin vastaus on pysäyttävä, kyllä, mutta hän myös näki kaiken.
Tuo dialogi. Se tiivistää täydellisesti sen, miten trauma periytyy sukupolvelta toiselle.
Aivan.
Ei ole kyse siitä, mitä lapselle annetaan materiaalisesti. On kyse siitä, mitä hän näkee, kuulee ja aistii. Ne selviytymiskeinot, ne käyttäytymismallit, se tapa, jolla vanhempi käsittelee omaa kipuaan.
Kaikki se imeytyy lapseen.
Ja ellei sitä kierrettä tietoisesti katkaista, se vain jatkuu.
Niin. Jenniferin matka on todellakin kulkenut täyden ympyrän. Siitä eksyksissä olleesta teinistä on kasvanut suunnannäyttäjä muille. Hänen tarinansa on voimakas todiste siitä, että muutos on mahdollinen ja että oma eletty kokemus voi olla se kaikkein tehokkain työkalu.
Ja sinulle, kuulija, tämä tarina jättää mielestäni pohdittavaksi todella ison kysymyksen. Yhteiskunnana me keskitymme usein rankaisemaan tai korjaamaan nuoria, jotka ajautuvat väärille teille.
Kyllä.
Mutta kuinka paljon me todella panostamme heidän maailmansa ja motiiviensa ymmärtämiseen? Jenniferin menestys perustuu juuri tuon kuilun ylittämiseen. Mieti hetki, mikä kaikki voisi muuttua, jos meidän tukijärjestelmämme, koulut, sosiaalipalvelut, jopa oikeuslaitos osaisivat ja uskaltaisivat aidosti hyödyntää niiden ihmisten näkökulmaa, joilla on omakohtaista kokemusta näistä kaikkein pimeimpien poluista.